absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Studio Midgard, hlásí se vám a vítá vás Petr Václav. Ten pořad už je tak notoricky pravidelný, až jsme si na něj skoro všichni zvykli, i já, musím říci. A dokonce většinou se těším na ty 4 hodiny. Jednak s Išou je to velmi příjemné a potom ten pořad od 21 hodin, musím říci, že jak bych to řekl, v poslední době se velice rád věnuji těm záležitostem, které se týkají finišování na tom projektu speciální vojenské operace, protože, jak bych vám to řekl, když se daří, tak se daří. No, asi tak. Má to svoje logické pozadí a nesmíme se nechat ukolébat. Druhá strana pochopitelně se snaží. Jak jsem řekl, ta kobyla vždycky, když chcípá, tak kope. A protože kobyla má kopita a občas je vokovaná, tak to může i bolet. Podívejte, ta zrádcovská, vlastizrádná, psychopatická, militaristická, kolaborantská vláda agentů cizích zájmů se snaží všemi možnými prostředky způsobit Americe svým řiťolezectvím a svým posluhovačstvím to, co jim zadají. Nesmíme nechat zapadnout takovou věc jako exkluzivní americkou útočnou doktrínu Steele Ross, která je v Česku. Vyšlo to v dubnu 2015, 16. dubna 2015, je potřeba s tím nějakým způsobem počítat. Novela branného zákona je legislativní přípravu k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Bavíme se o roce 2015. Pravý cíl dragonské jízdy odhalen. S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá. Exkluzivně. Americká útočná doktrína stylu Rusie v Česku. Novela branného zákona je nelegislativní přípravou, to už jsme si říkali, to je jenom nadpis. Je to tedy z Aeronetu. Získal utajované informace o našeho zdroje v Bruselu. Detailní podrobnosti ze zákulisí Severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona České republiky. Musím si uvědomit, že v tu dobu tam pochopitelně náš soudruh generál byl v NATO v určité pozici, který tento týden schválila vláda. A informace jsou to opravdu alarmující, které se musí občan České republiky dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se jí média snaží interpretovat. Není určená k posílení obrany schopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda České republiky dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj. Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v České republice, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k obraně vlasti mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Jinými slovy, nešlo by posílat mobilizované bojovat na jiná území než na území České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh, a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání, a ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů. Tak, pravý cíl dragonské jízdy. Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě, a jízda dragounů měla podpořit proamerický postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti, postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení. Kdo by to řekl, že přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě. Úloha České republiky v NATO se s novým branným zákonem radikálně změní. Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v České republice jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem Steel Rose – ocelová růže. Jejímž cílem je mimo jiné také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska. Vojska s povinnými odvody, s vysokou mírou flexibility a mobility. Aeronet News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně. Ale to mohl být pouze politický zkušební balonek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína Sustaining US Global Leadership Priorities for 21st Century Defense přijatá počátkem roku 2012 je tak zřejmě mrtvá, anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil. Steel Rose zatím jen v podobě konceptu podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou Totaler Krieg, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách vojenské Totaler Krieg ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce v civilní podobě. Totale Instas, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně, jako náhrada za regulární mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína Steel Rose. Doktrína Steel Rose, ze které jde strach. Tak aby ne, když to dělají náckové, že jo? Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Stilero schopna povolat do zbraně 250 tisíc mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu Echo 1. Signál na to povolání rezerv. Z toho 35 tisíc mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10 tisíc kilometrů do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35 tisíc mužů naprosto výmluvné, že doktrína Stilros nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážící to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá. Toto zjištění vyplývá z dokumentu doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou Paběda, což byla dávná doktrína sovětského modelu, převzata armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Stil Rus naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Stil Rus se totiž stýlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená? Dva scénáře pro válku ani jeden pro mír. Bavíme se o roce 2015. V rozhovoru s naším zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem Blitzkrieg a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu z dosud nejasného důvodu nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu. A nebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu obětovaných ztrát. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou. Tady se zastavím. Připravená byla první varianta. To znamená útok biologickýma zbraněma, ten byl připravený z Ukrajiny, a potom vojska jdou a čistí. Ovšem, potom, co Rusko předběhlo NATO a kolektivní západ a vyčistilo od těch laboratoří většinu území Ukrajiny, tak se to přelévá do toho druhého, do obětovaných ztrát. Pobaltí, a tady to je foto k Pobaltí, jo. I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené skorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Stil Rus dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin, jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v ruské historii. Během první světové války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy Západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná. Nová úloha pro Českou republiku v NATO nebude veselá. Nucené práce žene rozkazem. Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, respektive ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka kanon futr do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele v americké vojenské hantýrce nazývané Ramfikt. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu pobaltské státy a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný. Po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 miliony mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině. Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen, odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánovaně do války na frontovou linii. Toho se ženy bát nemusí. Jde ale o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu. Slovo odvelených jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu s výjimkou bláznů nikdo dobrovolně nepůjde. A to jen za stavu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy. Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma. Novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací. V civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku. Během války nebo po jejím skončení. Pokud ale pošle armáda ženu do své várny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby ji tam poslal úřad práce. Proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti. No já si myslím, že tady trošku bych se ohradil, bylo by to za žolt. Novela zákona není o obraně, ale o válce, to je realita. Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany, neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat v rámci obrany země mimo hranice České republiky do války s Ruskem, v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli. Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou totální války Hugh Goebbelse ani s konceptem totálního nasazení. Redakce se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům České republiky zatažení do války v tichosti bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk naším územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje. Apel k národu. Nenechte parlament České republiky přijmout tuto novelu. Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela nesmí umožnit odvod a následné odvedení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války. Armáda nesmí dostat bianko šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru. Pokud toto novela umožní, je konec. Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu. A tak dál, a tak dál. Já to asi číst dál, už nebudu, už jsme skoro na konci. A víte, odkud to čtu? Pozor, to já teďko ale nečtu. Je to sice článek z Aeronetu, ale pozor. Je to blog idnes.cz. Neregistrovaný. A je to z dubna, jak jsem řekl, 2015. Je to blog idnes.cz. Pokud někdo tvrdí, že informace nevychází, nebo pokud někdo tvrdí, že se k těm informacím nedá dostat, pokud někdo tvrdí, že generál Pavel nemá sehrát svoji roli v tom všem, protože už pochopitelně víme, proč ta agenturní činnost CIA, aby byl prezidentem, tak si myslím, že to je další střípek do takové skládačky. Slyšel jsem nějaké, jakože někdo se trefil do Okamury a že to je špatné a to. Okamura? Jo, takhle, že Babiš vlastně se utkal někde s Okamurou. No není se co divit, protože Okamura přeci úplně, ale úplně podrazil Babiše v prezidentských volbách. No a Babiš po něm vystartoval, to je jasné. Tady mám takový obrázek. Sedí tady, teď mi to poslala Věrka, sedí tady generál, co půjde na hrad, co už se cítí a chová se jako prezident, už má i ochranku. Piotr Fialkin, no a Tajvanec. Lidi si moc vyskakujou, nadávají na vládu, měl by se jim zatnout tipec, říká Tajvanec. Fialkin, zvýšíme daně, zavedeme cenzuru, zrušíme stavebko, snížíme důchody, zdaníme drobné živnostníky. A generál, je po volbách, už byste to mohli rozjet. No jo. Postřeskl jsem si tady, že jsem dlouho neslyšel pana Mazurka. Dneska si ho pustíme. Musím říct, Mazurek, fakt dobrý. Není to jenom kvůli Mazurkovi. To, co bude rozebírat poslanec Slovenské národní rady, Mazurek, je to, co se týká všech těch vládních prominentů, všech těch lídrů, těch vlád v Evropě, čili kolektivního západu, takhle to řekněme. Patolízalové, vlastizrádci, kreatury a kolaboranti na plný úvazek. A propo, také jsem slyšel, že s těma biologickýma laboratořema, že to není tak úplně jako pravda, tak to si pustíme za chvíli. A celé té doktríně, když jsem tam mluvil o tom, že se připravoval útok biologickýma zbraněma na Ruskou federaci, Valery Pjakin o tom mluvil už dávno, že v době, kdy my jsme tady v podstatě řešili existenci, neexistenci covidu, do jaké míry to je mediální show, do jaké míry je to skutečné, tak Valery Pjakin varoval před tím, ovšem to se týkalo zejména Ruské federace, že se chystá konečné řešení, konečný úder, že se chystá. Takže to, co se chystalo na Ukrajině, by se dalo ještě před rokem o tom polemizovat. Ale čas je nejlepší soudce, jak říkám. A čas nám potvrdil, že všechny ty naše spekulace, takzvané konspirační teorie, nakonec sami představitelé kolektivního západu kousek po kousku přiznali, doznali, přihlásili se k tomu. Hrdinové západu. Brzy budeme vědět, kdo má přesně na svědomí zemětřesení v Turecku a v Sýrii, které si vyžádalo možná 40, možná 50 tisíc obětí. Kdo ho spustil, jakou seismickou zbraní a odkud bylo útočeno. Turci to vědí. Minister vnitra Turecka to jednoznačně oznámil. A oznámil to přes americkou ambasádu, vzkázal to hochům. Hochům do Ameriky. V sobotu, tuto sobotu se konalo, už jsem o tom mluvil včera, ale ještě to připomenu, V sobotu se konalo setkání v Berlíně, v Mnichově. Tam si McCasey, to je neziskovka, která je nástrojem v podstatě lobbystů a zbrojařského průmyslu, tak to řeknu, zve si, tak jako Schwab do Davosu si zve politiky, aby jim prodal, aby jim vnutil, aby jim podsunul Green Deal a další zhovadilosti, tak co se týká zbraňových systémů a různých takovýchto záležitostí, tak to organizuje tam McCasey, ta neziskovka. Ovšem stojí za ní vlivní lidé, pochopitelně. No a tak se teda sjeli v tom Mnichově a přijel tam, také tam přiletěl šéf komunistické strany Číny. To je, řeknu, první nebo druhý muž Číny. Minimálně jeden z prvních dvou to je. A tam těm blbečkům z toho kolektivního západu utřel ty nudle, který jim začali týct ve chvíli, kdy jim jednoznačně řekl, že Čínu nebude ani Amerika, ani kolektivní západ jakkoliv zastrašovat. Čímkoliv by chtěli Čínu zastrašovat, tak na Čínu to pochopitelně nebude mít žádný dopad, žádný vlivy. Čína uzavřela vojenskou alianci s Ruskou federací, pochopitelně země BRICSu, Afrika, to všechno jde s Ruskou federací. A Čína dodává také Rusku zbraně, pomáhá Rusku s výrobou. No, to bylo předmětem toho, za co Čína měla dostala tu výhrušku. A představitel Číny ubezpečil ty blbečky, že by měli velice rychle, ale velice rychle se odklonit od USA, protože Čína 24. února, to je, jestli se nepletu, středa, čtvrtek, v pátek, na den přesně, co byla zahájena invaze, jak oni tomu říkají, jinak speciální vojenská operace, jak tomu říkáme my, a Ruská federace, tak Čína předloží plán na řešení Ukrajiny. A také řekl, že tento plán bude zahrnovat přeskupení a politická opatření a geopolitická přeskupení v Evropě. To je jasný signál, že budeme svědky velkého otřesu. Čína, Ruská federace jsou ti, kteří Západu dodávají všechno potřebné k tomu, aby mohli vyrábět zbraně. Jenom tak na okraj, šéf výrobního závodu, kde se dělají tanky Leopard, oznámil, že zastavili výrobu tanků, protože neobdrželi peníze. To znamená, že německá vláda financuje raději firmu, která stojí v pozadí za tou konferencí, o které jsem mluvil, McCasey, tak tam asi nějaká firma Rheintal, nebo jak se jmenuje, tak tam dala všechny peníze, aby se vyráběla munice. A protože oni neobdrželi na výrobu tanků žádný euro, no tak se nevyrábí. Takže všechen šrot se poslal na Ukrajinu. Všechen. Všechno, co může bojovat, se cpe na Ukrajinu. A my si v pátek pravděpodobně budeme moci říct si mnohem víc. Zpátky těm laboratořím. Pro ty nevzdělance, kteří by snad ještě měli chuť, se o tom bavit, tak já mám teď připravit toho Mazurka, ale Pustíme si Mazurka a pak si dáme Soňu Pekovou. No je to úplně jedno, já si myslím. Čili ona pak doplní vlastně Mazurka v tom, že potvrdí, jak to je s těma biologickýma, biologickýma laboratořema na Ukrajině. Musím říct si, za mě Mazurek jako dost dobrý, ale ta jeho slova jsou vyjádřením toho, o čem je kolektivní západ. Kolektivní západ je morálně smrdutá žumpa bez jakékoliv etiky. Pošlapali úplně všechno, co zavání mírem. Zavázali se v minských dohodách něčemu. Dopředu věděli, že to nebudou dodržovat. Všichni to potvrdili. Ukrajinci, ukrajinský prezident dokonce řekl, že se tím necítí vázán jakkoliv. Porošenko řekl, že od začátku si věděl, že to nebudou dodržovat. Potvrdila to jak Merklová, tak to potvrdili i francouzský prezident Hollande. No to je prostě, co to je za svoloč. A oni by chtěli mluvit o nějaké demokracii a o svobodě, o takových kecech. Oni si normálně vytírají zadek, kde jakým zákonem mezinárodního práva. A staví se do pozice jakýchsi bojovníků za mír. Ale je to verbež a sebranka. Je to celá ta civilizace, celá ta ideologie společenského uspořádání a směru, kam se má odebírat ta společnost, je prostě kanál a žumpa. To je něco, co má lidi zavést do totální, ale totální ne chaosu, ale do totální kopky smrti, protože to nikam jinam nevede. A oni si ještě hrajou na to, že to celé se snaží nějak popisovat v jakýchsi krásných obrazech. Takže pojďme, myslím si, že Mazurek jim to řekl jednoznačně.
Toto je naozaj kvalitná show a já se musím spýtať, či vy jste se načisto v tej Saske zbláznili. Nejen proto, že tu navrhujete uznesenie, kterým chcete odsúdiť Rusko jako teroristický štát, ale preto, akým spôsobom ho navrhujete. Vy pošlete pána Osuského predložiť uznesenie, kterým odsúdi Rusko jako teroristický štát? Toho Osuského, ktorý z tamtoho miesta, kde sedí, hovoril, že Srby si zaslúžili americké bombardovanie, že cielené americké bombardovanie civilných štvrtí a civilných objektov, trhanie nevinných srbských žien a detí na kusy je zaslúžené a správne? Človeka, ktorý sa odbavuje na krvi nevinných Slovanov, pošlete hovoriť o tom, že Rusko je teroristický štát, keby ste si našli niekoho aspoň trochu lepšieho. Niekoho, kto má aspoň trochu možností nebyť absolútnym pokrytcom, no tak by som to aspoň zobral vážne. Že to myslíte vážne, že to nie je ultra pokrytecká super show, kde sa chcete odbavovať na takýchto neuveriteľných nezmysloch a získavať na to mediálnu pozornosť a pochvály v Bruseli. Veď on vedel veľmi dobre, že Američania potom ako cielene bombardovali srbské vojenské ciele a nemalo to tú efektivitu, ktorú chceli, začali bombardovať sídliska. Zbombardovali televíziu, zbombardovali a zaútočili na civilný vlak plný žien a detí. A on povie, to je super. To je super, keď sa vraždia srbské ženy a deti. A teraz tu príde, to je neuveriteľné svinstvo, Rusi bombardujú Ukrajinu. Veď robia to isté, čo schvaľujete, nie? Však tomu máte tlieskať, pán Osuský. To kam až zájde vaše pokrytectvo? Veď sa trochu kontrolujte a kroťte a potom tu pošlete na obhajobu pána Dostála, ktorý nám dá prednášku o zlých dejinách Sovietskeho zväzu, ktorému osobne slúžil ako mladý radikálny komunista. V 88. roku, kedy už nikto nebral tú ideológiu vážne, tak on písal články do Nového slova a sťažoval sa, že jeho súdruhovia v socialistickom zväze mládeže nepreciťujú ideály správneho komunizmu tak, ako to robil on, ktorý veril v bolševickú totalitu, ktorý veril vo víťazstvo revolúcie na celom svete. Tento pán Dostál plakal nad tým, že ostatní to berú len ako nejakú kariéru, zatiaľ čo on to prežíva a ten duch Stalina v ňom aktívne žije. Jeho pošlete obhajovať zločinnosť Sovietskeho zväzu. Veď ste smiešní, chápete? Nájdete si iné osoby, niekoho, u koho to vychádza aspoň trochu príčetne. Veď z tohto sa musí normálny človek vysmieť, ale ako myslím naozaj. A tu pán Benčík, ktorý to bol obhajovať z druhej strany, ktorý sa nikdy nedištancoval od obhajoby banderovcov na sociálnych sieťach. To je triumvirát géniov z Osasky, ktorí majú doslova, že radosť z toho, keď sa zabíjajú, alebo keď nejaké režimy vedú vojny voči tým, ktorých oni považujú za nepriateľov, ale keď ich nepriatelia vedú vojny, no tak je to samozrejme strašne neoddiskutovateľné, hrozné a Národná rada to musí nahlas odsúdiť. A ja sa vás chcem spýtať, vy géniovia, len nedávno, tuším 2 roky dozadu, Azerbajdžan začal veľmi krutú a neľudskú vojenskú agresiu. Napadol Arménsko. Plnohodnotne stojím v tejto veci za Arménskom. Azerbajdžan viedol krutú vojnu, bombardoval arménske územia. Na internete aj pán Osusky, aj pán Benčík môže nájsť videá, ako azerbajdžanskí vojaci popravujú, absolútne brutálnym spôsobom popravujú arménskych zajacov. Je to krajina, ktorá pácha vojnové zločiny. Je to krajina, ktorá útočila na civilnú infraštruktúru. Je to krajina, ktorá vojenským konfliktom a spôsobom anektovala cudzie arménske územie. A čo robí Európska únia? Čo robia títo géniovia? Odsudzujú Arménsko na základe principiálneho hodnotového postoja, ktorým chcú mier a vyhnúť sa civilným obetiam hlúpych politických vojenských konfliktov. Kdeže? Európska únia zdvojnásobila dodávky plynu z Azerbajdžanu. Potom, čo Azerbajdžan vraždil Arménov, potom, čo popravoval vojnových zajatcov, Európska únia zdvojnásobila kontrakty na dodávky plynu z Azerbajdžanu. Tak potom o čo tu ide? O hodnotový a principiálny postoj liberálnych demokratov, ktorí sa snažia zachovať mier a stabilitu na celom svete? Hodnotových liberálov, ktorí chcú, aby vojenskí agresori a nezodpovedné štáty nebombardovali svojich susedov a nenapadali svoje obete? Alebo ide o prach sprostú politiku, kde títo slúžia jednej z dvoch strán vojenského konfliktu? Úplne jednoduchá a legitímna otázka. Pretože, ak by títo ľudia stali skutočne za hodnotovými postojmi a naozaj by im vadilo to, že na Ukrajine zomierajú ženy a deti a že rodiny prichádzajú o svojich mužov, ktorí zomierajú v nezmyselnom politickom konflikte, tak by amblok odsúdili každý podobný vojenský konflikt. Lenže tento človek tlieskal, keď Amerika bombardovala Irak na základe falošnej zámienky. Koľko ľudí zomrelo v Iraku? 1 000 000 sa odhaduje. Viete veľmi dobre, že drvivá väčšina z obetí americkej vojenskej agresie v Iraku boli civilisti. Odsúdil niekto z vás doteraz Spojené štáty americké ako teroristický režim, ktorý cielene s plným vedomím na základe falošnej vyfabrikovanej zámienky zlikvidoval, zničil celú jednu krajinu a spôsobil smrť 1 000 000 ľudí? Spôsobil, že na troskách toho, čo zničil, vyrástol islamský štát, ktorý zabil ďalšie neuveriteľné množstva ľudí a spôsobil exodus ďalších 1 000 000 ľudí z celého regiónu? Pýtam sa vás, saskársky géniovia, hodnotoví liberálni demokrati. Odsúdili ste tieto vojenské agresie? Azerbajdžan je v pohode, poďme od nich nakupovať plyn. Spojené štáty americké sú náš najväčší spojenec, ich vojska ste tu pozvali na Slovensko udomácniť sa. A takto môžeme pokračovať ďalej. Pýtam sa, čo Afganistán, pýtam sa, čo Sýria, pýtam sa, čo Líbia. Veď to sú nekonečné a nekonečné vojenské konflikty, ktoré páchala druhá strana, ktorú vy ale zbožťujete. A ja nevolám potom, aby sme ospravedlňovali vojenský konflikt. Mňa úprimne mrzí a je mi strašne ľúto, že kvôli nezmyselným politickým hrám zomierajú nevinní Ukrajinci a zomierajú nevinní Rusi. Je mi nesmierne ľúto všetkej tej zničenej infraštruktúry. Hrozne ma trápia všetky tie osudy detí, ktoré prišli o svojich rodičov. Nemôžem sa pozerať na to, že 1 000 000 ľudí prišli o svoje domovy. Ale na rozdiel od vás, nie som odporný pokrytec. Nebudem hovoriť, že keď Američan zabíja deti v Srbsku, tak je to super. Ale keď Rusko útočí na Ukrajinu, tak je to teroristický režim. Lebo buď som principiálny a hodnotový, alebo som falošný a úbohý pokrytec. O tom to celé je. Ukážte aspoň trochu, že nie ste len pokrytecké bábky a že nie je pre vás sveté to, čo hovorí Biden, lebo ako povedal tu pán Osusky, tak Donald Trump, to bolo niečo strašné, to do času, ale Spojené štáty na veky vekov, alebo ako to hovorí, jemu na zvonení zvoní americká hymna tu bežne v Národnej rade, ale ukážte, že aspoň trošku ste hodnotoví. Lebo čo je iné na tom, keď americká bomba zabije civilistu v Srbsku? A čo je iné na tom, keď ruská bomba zabije civilistu na Ukrajine?
Ja v tom rozdiel nevidím. Vidím nezmyselný vojenský konflikt kvôli politickým problémom, ktoré sú v 21. storočí úplne iracionálne, ale na rozdiel od vás nebudem schvaľovať ani jeden, ani druhý. Ani jeden, ani druhý. Poviem otvorene, že túto vojnu odsudzujem a hovorím to od začiatku a prajem si, aby čo najrýchlejšie skončila, preto nestojím ako vy na barikádach a nehovorím, pošlime zbrane, pošlime vrtuľníky, pošlime lietadla, pošlime rakety. Lebo chcem, aby sa niečo urobilo, premiér, to je slovo, ktoré vy aj nepoznáte. Ale na rozdiel od vás dokážem hodnotovo posúdiť, že každá vojna je zlá, vy to neurobíte. Keby na Ukrajinu zautočila americká armáda, tak Osusky je tu prvý, ktorý vám vysvetlí, prečo je dobre bombardovať Dnipro, pretože tam sú nejakí ukrajinskí nacisti, alebo nejakú inú výhovorku by si našiel. To by urobil, lebo v Srbsku to tak našiel. Našiel výhovorku, prečo bolo dobre bombardovať civilné ciele v Belehrade, prečo americká stíhačka mohla napáliť raketu do civilného vlaku. On to našiel, ten dôvod, prečo je to správne a prečo to tak malo byť, lebo chceli zlomiť predsa srbský režim a to treba urobiť tak. Treba zautočiť na civilné ciele, tým zlomíme politickú reprezentáciu. Ale dnes ten istý človek príde a povie, Rusko je teroristický režim, lebo robí všetko to, čo celé roky schvaľujem. Ako prepáčte, ale vy sa nehambíte postaviť pred ľudí a hrať sa na hodnotových? Ja nemám nič proti tomu, keď prídete a verejne priznáte. Sme pokrytci a vraždenie nám vadí, keď vraždí Rusko. Keď vraždí Amerika, keď vraždia naši, tak je to v pohode, lebo to sú dobré vraždy. To neodsudzujeme, s tým nemáme problém, naše vojny sú spravodlivé, ale iní viesť vojny nesmú a takéto vojny sú zásadne nespravodlivé, musíme ich odsúdiť a postaviť sa na jednu konkrétnu stranu vojenského konfliktu. Ak priznáte, že rozdeľujete vojny na dobré a zlé, a že tie americké vojny, napríklad vojna v Iraku, bola dobrá, aj napriek tomu, že stála život milióna ľudí a devastáciu celého regióna, dobre, povedzte to ľuďom. Ale nehrajte sa na to, že vy myslíte na ukrajinské ženy a deti. Že vy myslíte na trpiaci ukrajinský národ. Že vy myslíte na nejaké masakre civilného obyvateľstva. Veď vy spôsobujete masakre civilného obyvateľstva po celom svete. Hlasujete za nich. Podporujete ich. Ste ich otvorenými obhajcami. A potom hovoríte niečo na niekoho, kto sa vám znepáči. Veď ak sa tu Rusko od niekoho naučilo, tak jedine od tých vašich kamarátov a spojencov. A toto je ten hodnotový princíp. O tom je ten základný postoj, ktorý my tu prezentujeme. Že vy ste pokrytci a že z vašich úst a z vašich pier takéto uznesenie vyzerá smiešne pokrytecky, vyzerá úboho. Lebo vy nemáte žiadne, naozaj žiadne morálne právo na tomto mieste odsudzovať akúkoľvek vojenskú akciu, akúkoľvek vojenskú agresiu. Pán Osusky nemá problém dokonca obhajovať ani izraelské anektácie, anektovania cudzích území. Prídu, zbombardujú, obsadia, nasačkujú tam tých svojich osadníkov a zaberú palestínske územie. On povie, že keď sú mocnejší, keď sú silnejší, prečo nie? On to obhájí. On obhájí všetky anektovania cudzích území, všetky vojenské agresie, ak ich robia tí, ktorým on verí, ktorých on zbožťuje a ktorých on nasleduje. Ale keď ich robí protistrana, ktorú nemá rád, no tak tu hovorí o teroristických režimoch. A toto všetko, čo som tu povedal, sú jednoduché fakty. Viete si overiť vystúpenie pána Osuského, on vám to tu aj určite teraz povie, že tí Srbi naozaj, tie deti a ženy si zaslúžili zomierať. Viete si overiť to, že pán Dostal bol presvedčený komunista, akému ťažko hľadať rovného, možno len pána Kisku Andreja. A viete si taktiež overiť to, že títo ľudia aktívne, dlhodobo, celé roky podporujú všetky americké vojenské agresie, ktoré stáli život nepredstaviteľné milióny ľudí. A potom z ich úst počúvať o teroristických režimoch je fakt na najvyš smiešne. Tieto orgie pokrytectva si zaslúžili byť verejne pomenované a presne preto som vystúpil, aby ľudia videli a aby týmto ľuďom niekto nastavil zrkadlo, čoho sa tu v Národnej rade vlastne dopúšťajú.
Som dobrý, ne? Máme pár politiků, kteří jsou schopni vystupovat jakoby tvrdě i v našem parlamentu. Ale já tam vždycky cítím takový to... nesmím si to úplně rozházet s nima. Budu kritický, ale nepůjdu na tvrdocha. Vždycky si tam nechám jakoby trošku vůli. Jo? Odehraju si to svoje, ale to, co předvedl poslanec Mazurek, jo, to je konkrétní, rozebral je v detailech, je rozebral, usvědčil je na jejich vlastních slovech. To je to cenné, to není vyprázdněná kritika, to není takový to plácání prknem o hladinu rybníka, aby stříkala voda a dav tleskal. To je opravdu politicky vyzrálý člověk, který je schopen udělat tu analýzu, ten rozbor a vymáchat jim v tom čenichy. Pan Blaho měl taky dobré vystoupení, ale musím říct, že to Mazurkovo se mi líbilo ještě o trochu víc, protože bylo velice úderné. Velice úderné. Je potřeba, aby politici se probrali, ty slušní, nebo ty slušnější, a začali nějakým způsobem jako do toho tlačit. Jenže ono není, kdo by se probral. Nebudeme zkoumat jakoby důvody, které vedou třeba pana Mazurka, pana Blahu. Někdo by tam mohl najít něco, prostě a říct, no a je stejně jako to nedělají pro lidi. A pro koho myslíte, že jako ty lidi tady potom, ty jdou vabank. Jako. Mazurek jede vabank. Mazurek prostě buď bude odstraněný, aby už nikdy nekandidoval, v tom lepším případě. A nebo se prosadí, no a bude moct třeba něco změnit. Jo. Ale minimálně to, že to zaznívá z úst těch politiků, tak je to nalejvání do žil těm lidem, kteří třeba už jsou zoufalí a říkají si, tady to už je tak všechno zkažený, promarněný, všechno. Kdo by mohl říct tu pravdu na té veřejnosti? Tak jasně, že když to řekne Mazurek v té Slovenské národní radě, tak je to publikovatelnější a má to větší váhu a dopad, než když to řekne Reichl na demonstraci. Jo. A teď vůbec jako nehledejte paralely v těch lidech. Prostě. Bohužel jsem to jméno Jindřicha Reichla jenom tak, že je to taky de facto politik. Je to o polarizaci společnosti. Je to jako za protektorátu. Situace dospěla do fáze, že lidé se musí začít stavět buď na stranu dobra, nebo na stranu zla. Jak to udělají? No jednoznačně každý ve svém ranku, ve svém okolí zastává názor, zastává post, zastává pozici, ze které něco obhajuje a něco kritizuje. Lidé se bojí, já jsem to zažil, byl jsem ve firmě tamhle u Prahy, kde jsem kupoval nějaké dřevo, nějaké věci dřevěné. Kupoval jsem si tam pravý sibiřský, nefalšovaný, na Sibiři vyvinutý přírodní vosk s olejem na schody. A oni teda hledali, jestli budou mít ještě pro mě jednu plechovku. Já říkám, jak to máte s dodávkama z Ruské federace. Normálně je v tu chvíli úplně ticho, jako. Jsem agent? Nebo kdo jsem? Očividně firma, která obchoduje s Ruskem, tak teda paní podotkla, že teď je to zastavený. Já říkám, to je docela nepříjemný, že jo? Protože vy prodáte zásoby a my pak nebudeme mít jako s čím pracovat. Nerozhovořili se. Lidi se bojí prostě. Lidi se bojí, aby je někdo neudál, aby neudělali ještě větší zleté firmě, která třeba s tím Ruskem obchoduje. Mám ruský skleník, máme ruský olej s voskem, čili existují ty produkty tady u nás v České republice, ale ty skleníky asi taky jako dlouho nebudou fungovat, protože pravděpodobně jim na to někdo vletí. Proč? ruští sportovci nesmí se zúčastňovat sportovního klání na světové úrovni. Jako a proč? Jako Ukrajinci by mohli, oni nemůžou. To je právě to, že proč se máme jakoby vyhranit a stát buď na jedné nebo na druhé straně. Protože společnost se fašizuje. Lidé, kteří vystupují v té televizi, co by politici, co by premiéři těch evropských zemí, prezidenti nebo budoucí prezidenti nebo ještě neinaugurovaní prezidenti, to jsou fašouni. To jsou normálně fašisti. Proč? Protože zatajují informace, které by mohly vést běžného občana k tomu, aby posoudil věc správným způsobem. Zatajují ty informace, vymýšlí si a podsouvají propagandu, která je retorikou, kterou jim někdo předkládá, oblbují své národy a vymýšlí postupně legislativní kroky k umlčování každého, kdo nebude hlásat propagandu a bude říkat něco jiného, než je propaganda. Zatím ještě můžeme mluvit, ale ty kroky oni připravují, to znamená, že jsou to fašouni. Jeden vedle druhýho. Fašizace společnosti probíhá. To je následný krok. Fašisté zavádí určitá pravidla, přenastavují v podstatě fungování společnosti a část společnosti s nima kolaboruje, neboli se fašizuje. Vzpomeňte si na dobu covidovou. Na pokladně vás paní upozornila, že si máte nasadit náhubek, jinak vás neobslouží. Nějaký podrždrát nebo podržtaška, který tam stojí jako bezpečnostní agentura, tak se tváří jakože a upozorňuje vás, že si máte nasadit náhubek. To jsou sfašizovaní lidé, chápete? Nic z toho, co vyžadovali, nebylo podle zákona, ale podle nějakých pravidel, která někdo řekl, že se budou dodržovat. A ti to místo, aby řekli, no já k tomu nikomu nutit nebudu, jako to nemá zákonný opodstatnění. Tak místo, aby řekl, že to nemá oporu v zákoně, policajti, že třeba, tak to vynucovali na těch lidech. Různými způsoby, buď jenom verbálně, nebo pak i fyzicky někdy. Někdy to vynucovali občané na občanovi. To byli sfašizovaní občané. To, že se lidé bojí mluvit o tom, že obchodují s Ruskem, nebo že Rusko pro ně je spolehlivý obchodní partner, nebo to už je důsledek té fašizace. Lidé se bojí. Ve sfašizovaném státě se lidé bojí mluvit. Nevíte, kdo vás udá. Takže asi tak, pojďme si dát písničku. Pak se trošku posuneme dál.
Když ti slunce svítí do očí, když ti štěstí jen málo kdo zaručí, když jsi sama prázdná a zlá, zůstaň klidná, zůstaň klidná, zůstaň klidná, a ti spát. Tě mám docela rád. A letní žár ti dál leží na duši. Kapky deště jsou víc, než mi přísluší. Vždyť to, co jsi mi dala, je všechno, co mám. A tak zůstaň klidná, zůstaň klidná. Ať jdi spát, já tě mám docela rád.
Zůstaňme v klidu, i když ta situace bude vážná. Takže zůstaňme v klidu, protože všechno se děje tak, aby to vzalo dobrý konec. Znova vždycky se budu k tomu vracet. Lidé v protektorátu nestratili někteří víru. A protože nestratili víru, tak je nezlomili. A protože je nezlomili, tak nekolaborovali. Což se pochopitelně v té naší společnosti, když se rozhledneme, tak můžeme vidět. Kolaboranti na školách vyvěšují ukrajinské vlajky, kolaboranti tleskají ve stoje, když přijede svetovaný žebrák u zbraně a propo žebrák, který má čistého jmění asi 597 nebo 592 milionů dolarů. Jo? A přes půl miliardy chlapec. Jsem se na to ptal Karla Světničky, říkal, že to má z nějakého seriálu. No já nevím, to by byl hodně výnosný seriál. Já bych řekl, že to je výnosný seriál Válka na Ukrajině. A propo, až vám někdo bude vykládat, že ty keci o těch biologických laboratořích, že už to fakt ale slyší zleva zprava a jsou to plky a dezinformace, tak pojďme. Soňa Peková nám trošku v tom udělá jasno, protože v tom jasno má.
Existuje mimořádně vysoké podezření, že se na území Ukrajiny nacházely biologické laboratoře zpracovávající program překračující legální rámec mezinárodních úmluv o zákazu výroby, skladování a šíření biologických zbraní. Tyto laboratoře byly zajištěny a zlikvidovány v prvních dnech invaze Ruska na Ukrajinu. To, co bylo předmětných laboratořích zajištěno, společně s relevantní administrativní dokumentací, smlouvami mezi USA a Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny, bylo v detailu prezentováno dne 6. dubna 2022 na konferenci na půdě OSN pod názvem Threats to International Peace and Security Emanating from Military Biological Activities in Regions Across the Globe. Zdroj je k nalezení na stránkách OSN. Je tam celý záznam dvouhodinový této konference. Existenci těchto zařízení na Ukrajině v rámci své svědecké výpovědi dne 8. března 2022 v Kongresu USA potvrdila i Victoria Nuland, státní potajemnice pro politické záležitosti Spojených států amerických. Video se stalo virálním, na YouTube najde každý. Existenci biologických laboratoří s programem Dual Use Research, to znamená využití dvojího způsobu, je nutno považovat za mimořádnou bezpečnostní, environmentální a humanitární globální hrozbu a je potřeba se k tomuto tématu stavit s náležitým respektem. Bylo by jistě žádoucí, kdyby se odborná veřejnost a v konečném důsledku i mainstream média této mimořádně závažné tematice ze vší vážnosti věnovali, nesnažili se o neomluvitelnou cenzuru a nelinčovali ty, kdo se snaží na tato nebezpečí kontinuálně upozorňovat. A už jenom poslední notická. Neustále se objevují další dokumenty a z dalších veřejně dostupných uvádím. Ministerstvo obrany USA financovalo na území Ukrajiny výše zmíněné projekty prostřednictvím subjektů Black & Veatch, Rosemont Seneca and Metabiota s přímým investorským zastoupením Huntera Bidena, což je syn prezidenta USA Joe Bidena. Labyrinth Global Health Incorporated, partner Eco Health Alliance, to je Peter Daszak, přes kterého vlastně byl financován výzkum koronaviru ve Wuhanském institutu, a subkontraktor Black & Veatch, Special Projects Corporation, získává od Ministerstva obrany USA 12. listopadu 2019 projekt s názvem SME Manuscript Documentation and COVID-19 Research. ID projektu je 19-6192 k realizaci na Ukrajině. V rámci projektu Biological Threat Reduction Program in Ukraine. Přitom první zprávy o existenci nového viru z Wuhanu, tej oficiální, pocházejí až z ledna 2020, to znamená několik měsíců poté, co tento projekt byl udělen k realizaci na Ukrajině. A název COVID-19 byl oficiálně uveden až 11. února 2020 na půdě WHO ústy šéfa WHO Tedros Ghebreyesus. Tak tady bych asi skončila. Mnohokrát děkuji.
No, tak další střípek do té skládačky, že, pomyslné. Jak se nám to pomalu hezky všechno skládá? No, maďarští celníci zadrželi ženu, těhotnou ženu, která ani nevěděla, jak se jí to stalo. Nemyslím s tím těhotenstvím, to asi věděla, ale nevěděla, jak se jí stalo to, že v kufrech, které měla sebou, měla 600 milionů v přepočtu na naše koruny. 600 milionů korun. Měla to v nějaké tvrdé měně. Byly to všechno peníze v hotovosti a její manžel, a teď shodou okolností, to se tak někdy přihodí, ukrajinský poslanec, toto byla ukrajinská těhotná žena, žena ukrajinského poslance, okamžitě vynesl kartu, že to tam někdo podstrčil. Asi Putin, si myslím. Já myslím, že to byl určitě Vladimír Putin, že jí tam podstrčil těch 600 milionů. Ani se nesnažili třeba jako říkat, že ona za to jela nakoupit nějakou humanitární pomoc do zahraničí nebo tak. Ona prostě jenom vyvážela peníze. Ptáte-li se, jak se dá přijít k hotovým penězům v době, kdy Ukrajina žebrá o všechno možné, žebrá o kde co, Ukrajinci, aniž by prokázali, že jsou z válečné zóny, tak se jim třeba v České republice nebo na Slovensku dostává bezmezné péče, tak vyveze přes půl miliardy v hotovosti. Přes půl miliardy se snaží vyvést. No, maďarští celníci zabavili. Viktor Orbán pochopitelně má zase na nějaké ty sociální pobídky pro mladé rodiny s dětmi nebo na něco užitečného, to určitě použijou v Maďarsku. Je dobré, že ty peníze vlastně, které se asi z trestné činnosti, že? Jak jinak? Takhle v hotovosti si je za to jedno volební období asi těžko, nebo za dvě volební období může jako vydělat někdo tam na té Ukrajině prej. Tak odkud můžou třeba být? Tak hejte, CZ24 News uvedl 17. února 2023 takový zvláštní článek. Jo. Je to zase z toho, o čem se tady bavíme už docela dlouho. Já na to velmi často poukazuju. Kyjev obviněn z kšeftů s lidskými orgány. Mají se odebírat podivně zabíjeným vojákům. Opakuje se snad na Ukrajině kosovský scénář, který rozkryla Carla Del Ponte. Ruská média včera obvinila Ukrajinu z toho nejbrutálnějšího zločinu proti lidskosti, ze špinavých obchodů s lidskými orgány. Lidské orgány mají být odebírány v nemocnici ve městě Mykolajiv z těl podivně zabitých mladých vojáků, která nenesou žádné stopy po válečných zraněních. Toto ruské obvinění Kyjeva nápadně připomíná někdejší prohlášení prokurátorky Haagského tribunálu pro zločiny v Jugoslávii Carly Del Ponteové, ve kterém obvinila kosovskou armádu UCK z cíleného unášení a vraždění Srbů za účelem odebírání jejich orgánů určených na pašování pro bohaté příjemce ze zemí NATO a z Izraele. Proti tomuto ruskému obvinění Kyjeva okamžitě spustila mediální kampaň Bruselem financovaná stopfake.org, která naprosto zavádějícím způsobem argumentovala, že samotné orgány zůstávají vhodné k transplantaci jen velmi krátkou dobu a proto je toto obvinění absurdní, protože orgány nelze včas transplantovat. Vzhledem k závažnosti ruského obvinění v dnešní analýze podrobně rozebereme, proč je ruské tvrzení možné. Loni v květnu kardinál Charles Maung Bo při jednání skupiny Santa Marta v Papežské akademii věd ve vatikánském letohrádku Pia 4 spojil mimo jiné i válku na Ukrajině se vznikem nové formy lidského kanibalismu, která se projevuje dramatickým nárůstem špinavých obchodů s lidskými orgány. Kardinál Bo dále varoval, obchod s lidskými orgány se stává stejně rozsáhlým a výnosným jako obchod s nelegálními drogami, volně žijícími živočichy a zbraněmi. Obchod s lidskými orgány je přitom definován jako forma obchodu s lidmi. Kardinál Charles Maung Bo, který už v květnu 2022 na konferenci ve Vatikánu spojil válku na Ukrajině se vznikem lidského kanibalismu, aha, to je jenom pod obrázkem. Podle vědecké studie provedené na základě 2153 transplantací ledvin v Holandsku je pro pravděpodobně úspěšnou transplantaci ledviny nutné dodržet čas chladné ischemie transplantované ledviny pod 22 hodin. Laicky, chladná ischemie ledviny je doba mezi vynětím ledviny z dárce a ukončením transplantace. Nad tuto dobu úspěšnost operace prudce klesá. Cesta obyčejným autem z Mykolajivu, Ukrajina, na nejbližší použitelné letiště Kišiněv, Moldava, je 336 kilometrů, tedy 5 hodin 26 minut. Cesta vládního nebo mafiánského pašeráckého auta bude kolem 4 hodin. Doba letu Kišiněv, Tel Aviv, Izrael, 2 hodiny 38 minut. Letá 8 letadel týdně. Průměrná doba extrakce ledviny z mrtvého dárce podle vědecké studie 44 minut. Průměrná doba transplantace ledviny 3 až 4 hodiny. Součet 12 hodin 48 minut. Časová rezerva pro vynikající úspěšnost operace 16 hodin. Chladné ischemie ledviny 3 hodiny 12 minut. Časová rezerva pro vysokou úspěšnost operace 22 hodin. Chladné ischemie ledviny 9 hodin 12 minut. To jsou časy, které mafie i mafiánské vlády bohatě zvládnou. Tím spíš, že holandská studie zjistila, že ledvina od dárce mladšího 60 let výrazně lépe snáší dobu chladné ischemie nad 19 hodin, než ledvina od staršího dárce. Tedy mladá těla jsou pro tuto mafiánskou operaci doslova nutná. Při správném načasování a několika extrakčních týmech je jako teoreticky možné, je takto teoreticky možné dopravovat desítky ledvin denně. Stačí propojit požadované hodnoty na ledvinu od příjemce z dárci ledvin. V roce 2021 bylo odhaleno, že bulharská vláda organizovala nelegální obchody a transplantace orgánů pro superbohaté tzv. Strýčky z Ománu, Izraele a Japonska. Strýčci při transplantaci používali falešnou identitu. Transplantovalo se prokazatelně 14 ledvin, které byly násilně odebrány Ukrajincům Mykolajiv a Moldavanům Kišiněv. 3. února 2022 prasklo, že v USA se připravuje tzv. Knackýho zákon navržený členy Demokratické strany USA, podle kterého se vězňům budou moci odebírat lidské orgány výměnou za snížení jejich trestu. Vězni budou muset tzv. Dobrovolně souhlasit a po odebrání orgánu typicky jedné ledviny jim bude snížen trest o maximálně 365 dní. Podle autorů zákona se tím lépe uspokojí současná americká poptávka po lidských orgánech, neboť v USA je 100 tisíc neuspokojených čekatelů. V řadách ochránců lidských práv vyvolal tento připravený zákon značný odpor, protože všichni vědí, jakému nátlaku budou vězni potenciální dárci v USA čelit. Vyšetřování obvinění vraždění Srbů pro lidské orgány kosovskými mafiány spolčenými s NATO, iniciované Carlou del Ponte, skončilo na mrtvém bodě. Je proto třeba i hned ruská obvinění důkladně prošetřit, aby se zase nestratily důkazy a nezmizeli svědci jako při vyšetřování vraždění Srbů. Jenže k tomu nedojde. Místo vyšetřování Brusel raději zaplatí tzv. Ověřovatele pravdy a ti budou všude v médiích hlásat, že k odebírání orgánů podivně zemřelým mladým vojákům na Ukrajině a převážení odebraných orgánů k transplantacím na západ je časově neproveditelné, ačkoliv tomu tak není. Ačkoliv i kardinál Bod potvrdil, že na Ukrajině se díky válce s lidskými orgány už kšeftuje. Závěr. Ruská obvinění jsou sice slabě podložená, ale existují nepřímé důkazy, že by k odebírání orgánů a kšeftování s nimi na Ukrajině mohlo docházet. Je proto třeba celou záležitost důkladně prověřit. Je tady i ten text ruského obvinění. V Márnici Nikolajevské městské nemocnice číslo 1 se odebírají orgány ukrajinských vojáků, přičemž mrtví nejeví žádné známky zranění, řekl RIA Novosti, místní podzemní aktivista. Podle aktivisty nejsou vojáci mobilizovaní v Nikolajevu, zahrnuti v žádných registrech a seznamech ukrajinských úřadů. Aktivista ruským novinářům vysvětlil, že od konce loňského roku se neozval, protože SBU začala v Mykolajevu, ukrajinský název přístavu Nikolajev, provádět hromadné pátrání, aby identifikovala proruské občany. Koncem prosince také potvrdil ruským novinářům, že Kyjev používá tvrdé metody mobilizace obyvatel Nikolajeva. Jako příklad uvedl, že lidé byli povoláni do práce pod smyšlenou záminkou a v práci jim byla předána předvolání. Jindy důstojníci SBU zablokovali trh, aby chytili muže. Bezpečnostní složky také postřelili nohy otci brance, protože se snažil zachránit před nucenou mobilizací. No, já myslím, že to zase asi napsal Putin, protože se nudí. Tak to určitě Vladimír Putin napsal, jako, nebo to někomu zadal prostě, že to určitě nebude pravda přeci. Co balkánská řeznice? Madame Albrightová, s kterou se pusinkoval Vašík Pašík, co? Před kterou padali na kolena tady všichni a byli omámeni její vůní čerstvého masa. Humus, to je prostě spodina společnosti, která, když se dostane k moci, tak dokáže své. No nic, pojďme se podívat na některé další věci. Vystoupil Vladimír Putin dnes se zásadním projevem. Já nechci, aby jsme časově potom byli ve stresu, tak trošku skočím a vemu teďko tohle. Jak už mnozí tušili nebo viděli, vyslechl jsem si dnešní poselství Vladimíra Putina živě. Právě jsem se dostal k počítači a mohu říct si následující. To hlavní, co prezident řekl, se přirozeně týkalo domácí politiky a tomu hlavnímu se říká budování autarkie. Je to tedy z projevu prezidenta Ruska k federálnímu shromáždění. Je to takové to poselství k federaci. Co je to autarkie? Autarkie je systém uzavřené existence společenství s minimální závislostí na změně od vnějšího prostředí. Ekonomický režim soběstačnosti země. Kurs k autarkii ze strany vedení země byl nastoupen jasně a jednoznačně. Všechno, o čem Putin mluvil s ohledem na ekonomiku, vzdělání, výchovu a tak dál, byla podřízena právě této myšlence. Vybudování samostatného a na vnějších okolnostech maximálně nezávislého světového regionu zvaného Rusko. A to se zásadně liší od minulého směrování země, integrace do světového ekonomického systému jako jednoho z regionů. Na pozadí tohoto provedeného obratu k západu zády a k východu a jihu čelem osobně považují pozastavení smlouvy o strategických útočných zbraních za druhořadé. A dnešní podmínky tomu více než kdy jindy napomáhají. Ve světě, který se rychle rozpadá na části, zůstat se rovná smrti. Ano, tento proces není na jeden rok, ale brzy začneme pociťovat nástup nové reality v našich životech, ve které teď všichni musíme dál žít. A to je hlavní věc, kterou mohu zaznamenat v dnešním projevu Vladimíra Putina. Je to celé přeložené úplně, můžu se tady pouštět. Ten projev si můžete každý sám poslechnout. Třeba vysílač na Telegramu je kanál vysílač a tak dále, čili zcela bezpečně toho budou plná vlastenecká média. Ale co je podstatné, to je budování svrchovanosti. Vladimír Putin ví a ta situace ohledně různých sankcí a ohledně toho izolování Ruska, tak napomohla a urychlila jeho záměr. Urychlila záměr Vladimíra Putina, gosudára, který moc dobře ví, že země může být svrchovaná jedině za předpokladu, že není závislá na vnějších zdrojích, není závislá na vnějších dodávkách, byť spotřebního zboží. Odchod firem z Ruska, těch západních firem, které vyklidily trh, okamžitě nastartovalo iniciativu ve vlastních řadách, to znamená v Unii jako takové, to znamená v Unii s Běloruskem. Bělorusové mají a Rusové mají před sebou neskutečně krásnou budoucnost. Musí si ji trošku vybojovat, to je pravda, ale nebudou to miliony obětí jako za druhé světové války, protože tentokrát Vladimír Putin tomu zabránil. Já vím, Honzo, kanál se jmenuje Týme vysílač Ukrajina Rusko, ale to si každý najde, to je v pohodě. Stalin, Josef Vysarijovič Stalin neměl prostor, neměl čas, protože byl ve válce, byť kličkoval a vytvořil s Hitlerem pakt o neútočení, tak mu bylo jasné, že to je do času a že Německo dřív nebo později prostě na Rusa vletí, protože nebyl hloupý a věděl, že celá ta traktace je zejména o Rusku. Že slovanské země mají poskytnout prostor, ruská země taky, ale hlavně mají poskytnout Rusko, Sovětský svaz, má poskytnout zdroje, suroviny. Takže pracoval v nějakém omezeném časovém, velmi, velmi stresujícím časově omezeném rámci. Vladimír Putin měl tu výhodu, že mohl předběhnout, možná o pár minut, možná o pár hodin, možná o pár dní, předběhl kolektivní Západ a NATO a jeho spojence, věrné poskoky a řitolesce. Mohl předběhnout a začít tu čistku na Ukrajině dřív, než oni se zpamatovali. Ale znovu to tady zopakuju. Ruská strategie a taková ta umět si počkat je neskutečně obdivuhodná. Musím to říct, protože já jsem to odhadoval, že tam prostě vletěj, vyčistí to tam, pochytají ty zločince a tak dál, pozbírají důkazní materiál. Na to lícoval vlastně ten prokurátor Haagského soudu, který hned zahájil, ještě v únoru zahájil vyšetřování zločinu proti lidskosti na Ukrajině, a to v podstatě od listopadu 2013. Ty zatýkače, které měl Vladimír Putin, o kterých mluvil, že má ruská armáda, která vstupuje v rámci speciální vojenské operace na Ukrajinu, byly zcela bezpečně, už dneska bych řekl s jistotou, že to byly zatykače pro Haagský soud, Mezinárodní soudní dvůr. Takže jsem si říkal, udělej to rychle. Bavil jsem se o tom s kolegy, kteří tomu Rusku taky trošku, jako, nebo té Ukrajině, taky jsme říkali, do 4 měsíců. Jako, ne. Ono totiž to bylo složitější než jenom Ukrajina. Ono totiž ten nepřítel, ten, jo, pojďme to srovnat s druhou světovou válkou. Instalovali Hitlera a Němci do dneska z toho mají v podstatě punc, se kterým se asi časem budeme muset i my vyrovnávat, protože jdeme dost podobnou cestou. Ale ten, kdo byl aktérem, byla Británie. Britové byli ti, kteří v podstatě celou tu věc zafinancovali, ať se to týkalo Ulyanova v Rusku, carském, nebo ať se to týkalo krize a následného vyvedení z krize géniem, který byl sice napůl psychopat, ale zase v některých věcech byl geniální, protože ho to naučili a naučil se to. Takže dokázal strhnout davy i díky tomu, že mu zafinancovali jeho kroky. Takže Hitler a Němci nakonec sklidili porážku. Británie se stala vítěznou mocností. Ti, kteří za tím celým stáli, tak se ocitli na straně těch vítězů. Němci to museli, jak se říká, odskákat úplně naplno. Ne, že by byli bez viny, to nechci říct, ale prostě byli do toho vmanévrovaní. To sami Ukrajinci. Ukrajinci byli vmanévrovaní do celé té situace. Byl jim ukradený Majdán, nastoupila fašistická chunta, rozjeli banderovský nacismus a už to jedou, už to frčelo. Ale kdo je v pozadí? No v pozadí jsou ti, kteří usilují o to zlikvidovat a dobít Rusko konečně. Takže Británie, Amerika, NATO, čili kolektivní Západ. Ano, budeme si říkat kolektivní Západ. Ale hledejme ty strůjce. Teď, že jo, kdyby se to začalo řešit loni, dejme tomu v létě, Tak sice byl zabavený notebook mladýho Bidena. Biden mi řekl, já se ho musím zříct, to je dobytek, no to přeci do naší rodiny vůbec nepatří, takovýhle zvěrstvo, financovat takové ty špinavé obchody, no fuj, no ty hajzle. Pak by prostě řekli, že nějaká univerzita selhala, protože šli přes rámec nějakých příkazů a že tam něco vyvíjeli a že pochybili. Rozumíte? Oni by se z toho zase vyvlíkli, ty hajzly. A tak prostě Rus si počkal. Rus si počkal, no a výsledkem, že si počkal, je, že se všichni postupně doznali. Biden, starý Biden, nemůže říct, že ten jeho syn je dobytek a že se vymknul kontrole a že on za svého syna nemůže a právě se ho zřekl. Protože včera blbeček na tu Ukrajinu přiletěl a přihlásil se k tomu nacistickému zřízení, které tam je. A výslovně ho podpořil. Pak letěl do Polska. Poláky ubezpečil taky o nějakých záležitostech. Oni se normálně celý odkopali. To, že Rusové tam zadrželi nějaký generály z Pentagonu, no ty byli okamžitě postaveni mimo službu. Ale dneska už nikdo nepochybuje o tom, že se tam účastní NATO, že se tam účastní Pentagon. Kdy tam všichni jsou. Zval je tam Putin? Ne. Pozvali se tam sami. Byli tam od jak těživa, tak se prostě pozvali sami. A tak je pravda, že bohužel umírají Ukrajinci, pokud tedy nejsou znacizovaní, tak mi je líto. Umírají Ukrajinci za zájmy nějakých Američanů. To je prostě síla. A tady třeba Poláci, jo, s Bidenem. Andrej Duda v projevu před jednáním s Joe Bidenem a členy delegací uvedl, že Polsko hodlá učinit sloganem svého předsednictví Evropské unie v roce 2025 heslo Více Ameriky v Evropě. Fiala přece taky tvrdil, že Amerika je náš nejlepší spojenec, náš nejspolehlivější. No, tak chlapci, budete se muset asi nad tím zamyslet. Chceme a v této věci Polsko bude předsedat v roce 2025 EU. Chceme a v této věci přijmeme zvláštní usnesení, aby naše předsednictví probíhalo pod heslem posílení transatlantických vazeb. Více Ameriky v Evropě, silnější vazby EU s USA, více spolupráce mezi Evropou a USA a hospodářských a bezpečnostních otázkách, řekl Duda. Bezpečnostních otázkách. Transatlantické vazby jsou podle něj klíčové pro bezpečnost a budoucí rozvoj evropského kontinentu. Jako kdyby mluvil Hitler. Duda opakovaně poděkoval Bidenovi za návštěvu Polska a za jeho návštěvu Ukrajiny. Podle něj je tato návštěva pro Poláky důležitá z hlediska bezpečnosti. Je to potvrzení, že jednáme dobře, že naše kroky vůči Ukrajině, podpora posílání zbraní, pomoc Ukrajincům je správná cesta a že máme podporu USA, řekl Duda. Ano, dělají si na ukrajinská území, dělají si tyhle ty porcovači nárok. No, dalo by se tady číst hodně, ale víte, co je důležité? Důležitá je ta věc, že třeba ten čínský představitel, ten šéf komunistické strany, když jim tam vyčistil ty zobáky v tom Mnichově, tak letěl na večeři s Orbánem a potom se zastavil ještě za Vladimírem Putinem doladit nějaké detaily. To je přeci signál jako blázen. To je bez jakýchkoliv pochyb prostě. Nemůžou myslet vůbec vážně, že by se z toho nějak chtěli vyvlíknout. A propos třeba ty ztráty, které jsou na té Ukrajině, a monitoroval to monitorovali to Izraelci, jo, jestli se nepletu, tak jsou neskutečné a jsou zásadní. Takže budou si muset někteří fakt jako uvědomit, že s tím Ruskem to není tak jednoduchý, že budou muset nějakým způsobem asi změnit retoriku. Mně se líbilo, že jste mi poslali někde někde z Německa byl masopustní průvod a v tom masopustním průvodu to byste nevěřili. Normálně obrovský Kreml. Obrovský Kreml a stáhli to za traktorem. Okolo šli ruští nebo takový ty jako Rusové oblečený lidi. Rozdávali ruský vlaječky. Hráli tam ruský písně a lidi úplně šíleli. Úplně šíleli. Což asi svým způsobem také o něčem vypovídá. No. Co dodat? No, tak kolik máme hodin? 33, dobře. Tak, že stihneme nějaká témata. Rusko, vrátím se k tomu, co řekl Vladimír Putin. Rusko bude v roli toho, kdo vytvořil ten nátlak. To znamená, že Rusům se taky nechce moc střílet do Ukrajinců. Jo? Rusové mají také své oběti, ovšem oběti na straně ukrajinských žoldáků a žoldáků z jiných zemí a ukrajinské armády jsou docela značné. A nastal čas, kdy už není možná co dobývat. Vlastně Rusové teďko někde něco prolomněj a bude. Wang Yi se jmenuje ten tady ho teda prezentují Wang Yi, vedoucí kanceláře Komise pro zahraniční věci Ústředního výboru komunistické strany Číny se během neformální rozhovor v Mnichově zeptal šéfa diplomacie Evropské unie Josepa Borrella. Proč by jeho země neměla dodávat zbraně Rusku, když je EU dodává Ukrajině, uvedl Borrell na tiskové konferenci NATO. Mimochodem zeptal se, proč se staráte o dodávky zbraní Rusku, když dodáváte zbraně Ukrajině, řekl Borrell. Musel se mu vysvětlit velký rozdíl. Říct si mu, jakou hrozbu pro nás představuje válka na Ukrajině, dodal šéf unijní diplomacie. Ale já jsem chtěl dopovědět to, že ve své podstatě Rusko je Rusové hájí historickou pravdu. Pokud jsme součástí světa, a to je potřeba si teďko takhle přiznat, my jsme součástí světa, který přešel od vyznávání nekonečného bohatství u jedinců na úkor zdrojů pro ostatní lidi, tak tento model uspořádání společnosti a světa v této části přešel k sfašizovanému militaristickému odboji, kdy má být obytováno vše, co bude potřeba, včetně lidí, na to, aby se zničilo Rusko, aby bylo dobyto Rusko. My jsme součástí uspořádání společnosti na principu, kdy se hledají cesty, nebo takhle zavádějí se cesty, které mají vysvětlit všem, kterým se nelíbí pedofilie, že to je normální záležitost. že děti by si měly v útlém věku zvyknout na to, že jednou přijde čas, aby se rozhodli, jestli jsou holčička nebo chlapeček. Kdy homosexualita je povýšená nad cokoliv jiného. Kdy úchylné menšiny začínají diktovat většině, že není v pořádku ta většina. Kdy většina má financovat výstřelky a bavení se menšin. Kdy pravda je překroucená, pravda je cenzurovaná a propaganda je jaksi pašována za pravdu do jakéhokoliv směru. Lež se stala normou. To je, my jsme se stali součástí nacistické propagandy. My jsme se stali součástí sfašizovaného světa. A musíme se s tím umět vyrovnat. Nejsme to my, kteří jsme sfašizovaní, ale vidíme to okolo sebe a nesmí nás to dostat. My nemůžeme tu věc řešit tím způsobem, že si zbalíme cajk a budeme emigrovat do té druhé části světa, která se jeví být dost v pořádku, kde se začali bránit včas těm vlivům těch pedofilů, kteří prosazují svoje LGBT a další aktivity. Kdy lidem je upíráno, aby si zatopili, kdy lidem je upíráno, aby si natankovali, kdy lidem jsou vnucována nějaká zdravotní rizika, lidem jsou práškovaný do vzduchu, který dýchají nemoci a choroby, kdy lidé jsou opícháváni genovými terapiemi proti vlastní vůli, protože jim je tvrzeno, že to je vakcína a že jim to neublíží. A tak dále, a tak dále. My jsme bohužel součástí totálně zkažené části světa. Naštěstí, a to je teď pro nás velmi dobré, tato část světa zahrnuje asi 770 milionů obyvatel, kteří jsou buď ještě v pořádku, ale zdá se, že většina z nich už v pořádku teda není. Proti nám je vytříbená část světa, která už se rozhodla, že bude v tom globálním světě, který je propojen internetem a takovýma všema věcma, čili nelze ho udržet oddělený, tak asi 3 miliardy, možná dneska už 3,5 miliardy lidí vyznává princip rovnosti, jak obchodně, tak politicky, tak vojensky, tak po všech stránkách. Princip rovnosti je základním pravidlem a, to je důležité, lídrem je, zdá se být Rusko, které tím, že bude soběstačné samo k sobě, tak není vůbec nebezpečné těm ostatním, protože neexistuje důvod, proč by chtěl někoho si anektovat, zabírat, protože on ty zdroje nepotřebuje. On nepotřebuje ani tu pracovní sílu v té dané zemi. Ani výrobky, které se tam lidé vyrábí. Rusko prostě bude si vyrábět všechno samo, bude maximálně soběstačné. A k tomu sortimentu, který si vyrobí samo, si nějakým způsobem bude možná dokupovat nebo umožní přístup na trh nějakým konkurenčním výrobkům, to proto, aby nezakrněl ten domácí výrobce. To má smysl, takovéhle uspořádání světa se dá zvládnout bez nějakých krizových situací. Naopak, kolektivní západ neumí přežít bez krizových situací, neumí přežít bez válek, bez krizí, neumí, protože ekonomicky jsou tak postaveny, jejich architektura ekonomická, politická nemůže bez tohoto konfliktního prostředí existovat. Protože Západ žije z konfliktu. Buď ten konflikt se nalezal v tom, že ukradli něčí území a skolonizovali ho, nebo ukradli velkou část planety a kolonizovali ho, penetrovali ho tím bezcenným dolarem, který museli všichni akceptovat, kvůli tomu, že pod vrhem to Amerika dostala do těch smluv. Parazitická natura, ano, oni mají, to jsou paraziti. Oni jediné, co umí, neumí tvořit, oni umí parazitovat. Děkuju, Věrko, za nápovědu. To je prostě odepsaná složka v nové epoše lidstva. Protože ten celý jejich systém se dostal do své konečné fáze a v té konečné fázi může nastat jenom jedno. Přechod do toho NVOčka, do totálního zotročení lidí, kam budou vyvedeni z obrovského chaosu a krize, při kterém většina těch lidí zemře. Takhle to mají vymyšleno. Pak to budou lidé ochotní přijmout. No a nebo, naštěstí, bude existovat jiný systém, ve kterém se lidem daří, ve kterém jsou lidé spokojení, mohou studovat, jsou ceněni za dosažené výsledky, nikoli za řiťolezectví, kde ten hodnotový žebříček zůstal ještě jakž takž v pořádku. Nové evropské hodnoty, že pedofilové v podstatě jsou, budou preferovaní, protože nebudou zamořovat planetu svýma potomkama. Protože přeci sex s nezletilými lidmi, jak nazývají děti, nemůže přinést potomstvo. To je přesně to, co říkal Mazurek, jo? Že když bomba trhá na kusy srbské dítě, tak to je v pořádku. Protože přeci to bylo humanitární bombardování, jak řekl Vašek Pašek. Protože, a to nechci říct, protože ty jeho orgány se ještě zobchodovat, jak by řekla madame Albrightová. A pojďte tu zrůdnost, když Vladimír Putin oznámil, a bylo to i v, zase to asi bude v těch materiálech na stránkách OSN, kolik desítek tisíc dětí zotročených se jim podařilo zachránit. Děti, které ždímali z krve, nebo děti, které rozebírali na orgány, nebo děti, které prodávali pedofilům. To je Ukrajina, to je ta demokratická Ukrajina. Tady mám mraky obrázků, jak na Ukrajině oslavují zákojima křížima, oslavujou kde co. Tak jako tohle tady lidi financujou. Lidi nejsou schopni si to dohledat, lidi nejsou schopni se podívat, do čeho pouští peníze. A pak si nějaká ukrajinská primadona vyváží prostě 600 milionů přepočtu na koruny ze země ven. Pozor, to je jediná, která byla chycena. Kolik toho vyvezli ti druzí? Kolik a co vyvezli ti, kteří k nám jezdí, prostě takhle pendlujou? Přijeli ve starých kárách a vyjíždí s autama za dva miliony. To si na to tady vydělali? Nebo to je z těch dávek? Nebo si tady prostě jenom vyprali prachy? Vždyť to je tak jednoznačné, je to tak jasné, je to jako facka. Jenže my se budeme těšit na to, že 24. Čína vynese kartu. Že s největší pravděpodobností, jak to tak vypadá, a to záleží, jestli se podaří Ruské federaci dostat do nějakého správného bodu celou vojenskou speciální operaci. Vladimír Putin tvrdí, že všechno jde podle plánu, takže když to jde podle plánu, tak 24. by Čína měla vynést kartu. Já si myslím, že to bude možná také tribunál, před kterým skončí zločinci z evropských zemí, ti, kteří dneska sedí v těch velkých křeslech a posílají peníze svých občanů na zabíjení lidí na Ukrajině. No, píše mi tady posluchač Lukáš, že 3. února vykolil vlak v Ohio. Ona se na to koukal. Média mlčela a přitom to byly nějaké chemikálie, které hořely a vlastně bylo to vykolejení nebo to zase bylo nějaké úmyslné. No ale vrátím se zpátky k tomu. Někdo se mě dotazoval, myslím v předchozím pořadu byl takový dotaz, jestli Vladimír Putin a šéf Wagnerovců, že tam nějak váznou nějaké dodávky zbraní. Prosím vás, nesmíte věřit všemu. Nesmíte věřit úplně všemu, co se kde píše. I takové ty, řeknu, rádoby ověřené zdroje se tu a tam mýlí v něčem. Buď chytli dezinformaci, aniž by tušili, nebo může být na tom něco pravdy. Může to být třeba o tom, že Wagnerovci mají určité požadavky, které nechce generální štáb plnit, protože třeba nechce, aby nechci říct, aby ten postup byl tak rychlý, ale aby, dejme tomu, se věci řešily méně citlivě, než to chce celá ta strategie. Dneska se ukazuje, že ta strategie odejítí třeba z určitého místa, kde hrozilo zaplavení té velké části armády, obětování těch vojáků tomu, že někdo prostřelí prostě hráz, obětování civilistů, nesmysl, prostě když odvážili ruští vojáci na druhou stranu, teď myslím Dněpru, nebo co to je za řeku tam, když odvážili všechno důležité, požární výbavu a tak dále, tak tady se psaly články, jak ruská armáda rozkrádá město. a jo, takové nesmysly. Pak to bylo prezentováno jako zrada, že ho tam teď ustoupili. Nastoupil generál Armagedon, který jednoznačně celou věc vysvětlil. Prostě hrozilo, že tam přijdeme o spoustu mužstva. Přesto to nebudeme riskovat. To za prvé a za druhé bylo by to úplně zbytečné. Nebylo to důležité. Pak se do města vrátili a zase je vyhnali ty Ukrajince. Ukrajinci mohli maximálně utopit sami sebe tam. Feťák se tam procházel, že jo, zase v tom svetru svým. Byl velký voják. No. Takže je potřeba ty věci brát jakoby s nadhledem, 100% nebrat všechno, že musí být vždycky pravda. Prostě může být, že třeba Wagnerovci se cítí natolik důležití, že se nechtějí v některých věcech podvolit velení ruské armády. Může to tak být. A třeba to vůbec tak není, třeba je to všechno úplně v pořádku. Pouze se vypouští balónky, aby se destabilizovala jejich jakási jak bych to řekl, jakási popularita, protože v podstatě oni jsou za dobytím Soledaru u Bachmutu, že jo, a tak dále. Takže třeba to chtějí dělat jinak, než si to přeje generální štáb. Dobrý večer, píše Pepa. Dnes na rádiu Vltava mluvil nějaký překladatel ukrajinské knihy. Ukrajina je proti Rusku demokratická země, protože Ukrajina měla 6 prezidentů, Rusko jednoho. Tuto změť nesmyslu vysílají na ČR. Oh, Pepa. Jo, tak to je hustý. To je hustý. Pozice, píše Věrka. Ne, měli popularitu, jsou příliš populární, tak je potřeba tam vrhnout jakoby stín na ten vztah Vladimír Putin a Prigožin, prostě jo, rozvrátit jakoby takovou nějakou jednotu. Musím si říct přeci už opakovaně, co je dezinformace. Dezinformace je informace, která má poškodit nepřítele. Záměrně má poškodit snahy nepřítele. No, tak výsledek nemusíme. Takže Ukrajina měla 6 prezidentů, Rusko jenom jednoho za to období. No proto je to. Tady tomu nerozumím. Tady mi píše něco. Zeptej se Petra, kterýho, Jardo, myslíš? Aha, to zase zmizelo. Tak nevím, tak to asi nebylo pro mě. No, a píšete mi tady spoustu věcí. Oficiální vyjádření Alpin Pro k účasti ruských a běloruských sportovců. Já jsem se koukal na biatlon a ten náš blbeček, který je druhým mužem biatlonu světového a prvním mužem našeho biatlonu, prostě ne, rozhodně, s ohledem na to, jak tam zabíjejí, tak přeci to nemyslitelný, aby tady ruský sportovci závodili. Mě by zajímalo, jaký vztah je ruský sportovec a to. Takže Alpin Pro vydal oficiální vyjádření k účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě v Paříži. Společnost Alpin Pro se důrazně staví proti účasti ruských a běloruských sportovců na letních olympijských hrách v Paříži 2024, pokud i nadále bude trvat válečný stav na Ukrajině. Účast sportovců z těchto zemí by legitimovala ruskou agresi, její podporování a dala by celé akci velmi kontroverzní charakter. Není možné sledovat sportovní disciplíny za účasti ruských a běloruských sportovců a zároveň vědět, že jejich krajané zabíjejí civilisty v zemi, jejíž olympijské sportovní naděje zůstávají a umírají na frontě. V tomto ohledu není možné dělat kompromisy. Evropa i svět nyní potřebují odvážná rozhodnutí. Politika musí stranou, je nutné se jednoznačně vymezit. Nebudu to číst dál. To je sfašizovaná už toto akce. Tady už je vidět, jak řiťolezci si pochopitelně nějakým způsobem píše Honza, že už si jejich výrobky nikdy nekoupí. Vzkaz pro Alpin Pro. To je právě ten fašismus v té společnosti. To je právě ta sfašizovaná praxe. Bohužel. Já si myslím, jo, až je ten člověk vyprávěl takovou blbost, že pravděpodobně by většina těch sportovních týmů odmítla účast s nima sportovat a to si nemůžou dovolit. To si nemůžou dovolit. Oni si nemůžou dovolit, jo. Tak já nevím, tady je něco, se chlapci dohadujou. Dobrý, budeme muset končit. Čili těším se na pátek. Možná nebude vůbec nic. Bude to třeba později, bude to třeba o týden později. Víte, ale ten směr to má dobrý. Směr to má správný. Má to ten směr, že na Ukrajině brzy přestanou umírat lidé. Ať jsou jakékoliv národnosti. Takže Zelenský se vyjádřil, že rozhodně on nebude jednat s Rusy o míru. Biden vykřikoval, že bude, že kdyby Putin chtěl, tak okamžitě může ukončit všechno na Ukrajině. To by mě zajímalo jak. Leda, že by jako jim předal svoji vlastní zemi, ne? Staříkovi fakt už plouchá na maják. Takže možná Čína to celé zařídí správným způsobem. Tak jo. Čili budeme se loučit a budeme se těšit na pátek. Já prostě neodolám, abych nepustil jednu písničku, která je prostě naprosto uchvatná. Dneska to nebude Hurá na paprike. Dneska to bude něco jiného. Dneska to bude také Lojzo, ale bude to učitelka chemie. Vážení milí posluchači, já vám děkuji za to, že jste byli se mnou, že jsme mohli zase probrat zajímavá témata. Jsem rád, že brzy budeme moct přešaltrovat na jiný typ informací. Kež bychom měli alespoň z poloviny takového gasudara, že? Současná vláda okrádá své občany v obrovské množství peněz. Bylo by dobré, aby byly zajištěny jejich majetky, ať jsou kdekoliv po světě. Já věřím, že jsem si mezi řádky vyjádření Číny přečetl správně a moc se těším na to, až budou chytáni zločinci, kteří mají odpovědnost za to veškeré utrpení, které tak rádi kritizují. Protože oni jenom kritizují a přitom nabíjejí do hlavní těch, kteří po sobě střílí. Takže mějte se krásně, přeji vám krásné všechny další pořady a poslech a v pátek se s vámi s Karlem pochopitelně budu těšit na slyšenou. Mějte se moc, moc pěkně, loučí se Petr Václav.
Vždycky jsem byl za dobré. Potom malý pokus hodilo nás o kus a máme po škole. Ona potom učila v osobitnej druhej a keď sa se mnou lúčila, povedala, čo som ja. Ty ženatý, ty zmytý, či ty rovístý i čelý. Mína, ty ženatý, ty zmytý, či ty rovístý i čelý. Mína, ty ženatý, ty zmytý, či ty rovístý i čelý. Mína, ty ženatý, ty zmytý, či ty rovístý. Osobitnú zrušili, znovu sme sa ľúbili. Atomovú váhu na glicerín kanu kúpili. Nerobí už pokusy, rozkrávajú na kusy. Vždy spomínam chladne.